Frans Pris agentliğinin foto müxbiri nümayişçilərlə polis arasında baş verən toqquşma zamanı xəsarət alıb. 76 yaşlı Fransis Roma papası olan ilk Latin Amerikalıdır. Əfqanistanın cənubunda törədilən partlayışda 3 NATO əsgəri və yerli tərcüməçi həlak olub. Əsgərlərin hansı ölkədən olduğu hələlik açıqlanmır. Bundan başqa 4 Əfqanistan əsgərinin yaralandığı xəbər verilir. Onların maşını Vardak əyalətində yolda minaya düşüb. Hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Livandakı Hizbullah qrupu hərbi qanadının terrorçu təşkilat hesab olunması ilə bağlı Avropa Birliyinin qərarını ədalətsiz və təcavüzkar qərar adlandırıb. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, qərar ABŞ və İsrailin təzyiqi ilə qəbul edilib. Vaşinqton Avropa Birliyinin qərarını alqışlayıb. Qərar Xarici İşlər Nazirlərinin dünən Brüsseldə keçirilən görüşündə qəbul edilib. Qeyd edək ki, ABŞ və bir sıra qərb ölkələri artıq Hizbullahı terrorçu təşkilat hesab edirlər. İranın dəstəklədiyi Şia qrupu olan Hizbullah xüsusilə Suriya münaqişəsində iştirakda ittiham olunur. Qrup bu münaqişədə Suriya rejiminin tərəfindən vuruşur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir də salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Və bu proqrama ilk öncə korrupsiya reportajı ilə başlayacağıq. Çünki iyulun əvvəlində Transparency International dünyada korrupsiyanın durumu ilə bağlı öncəki hesabatlarından fərqlənən bir sənəd açıqladı. Söhbət bu dəfə sorğudan gedirdi və həmin sorğuya görə bütün dünyada rüşvətin artması qeyd olunurdu. Amma indi Azərbaycanda bir çox rəsmilər elə adətən Transparency International-ın sorğularını, hesabatlarını qərəzi adlandırsalar da elə eyni sənədə istinad edib deyirlər ki, bəli, bütün dünyada korrupsiya artsa da, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə də artır və daha yaxşı səviyyədədir. Bunu ilk öncə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyirdi və sonra Prezident də müşavirədə, hökumətlə müşavirədə keçirdiyi çıxışında bunu dilə gətirmişdi. İndi isə başqa bir Azərbaycanın rəsmi qurumu, Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev yeni faktları açıqlayıb və Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədən danışır. Ətraflı ölkə Rakif qızı.
2013-cü ilin birinci yarısında korrupsiya ilə əlaqəli 200 şəxs barəsində 100 cinayət işinə baxılıb. Bu cinayət işləri arasında özəl sektorla bağlı olanlar üstünlük təşkil edir. Bu, Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin açıqlamasıdır. Qurum iyulun 23-də bu ilin ilk yarısında görülən işlərlə bağlı hesabat verib. Hesabatdan məlum olur ki, bu müddət ərzində 1500-dən çox vətəndaşın müraciəti araşdırılıb. Bu şikayətlərdən 166-sı cinayət xarakterli olub. İdarə rəisi Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, araşdırılıb məhkəmələrə göndərilən işlər bank sektoru, bələdiyyələr, təhsil, səhiyyə sahələri, icra hakimiyyəti orqanları və digər sahələr üzrədir. Kamran Əliyev rəhbərlik etdiyi qurumun apardığı antikorrupsiya tədbirlərini səmərəli hesab edir və bu tədbirlərin artıq öz bəhrəsini verdiyini deyir. Bir neçə gün öncə ölkə başçısı İlham Əliyev də çıxışında korrupsiya və rüşvətxorluğa dair mübarizənin yüksək səmərəsindən danışıb. Bu istiqamətdə tədbirlərin davam etdiriləcəyini deyib. Hər iki adamdan biri son iki ildə korrupsiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini düşünür. Bunu da Transparency International təşkilatı iddia edir. Azərbaycanda daxil 107 ölkədən 114 min adam arasında keçirdiyi sorğuya əsasən. Təşkilatın iyulun 9-da açıqladığı rəy sorğusundan bu nəticəyə gəlmək olur. Rüşvət dünyanı bürüyüb. Hər bir ölkə üzrə ayrıca göstərici olmasa da, rəy sorğusuna görə dünya boyunca hər 4 nəfərdən biri son 12 ayda kiməsə rüşvət verib. Transparency International-ın sorğusu onu da bəlli edib ki, bir çox ölkələrdə adamlar korrupsiya ilə mübarizə aparmalı olan təsisatların özünə inanmırlar. Elə bizim müsahibimiz Maşallah Cəbiyev kimi.
2 milyonluq mülkü, varım, karım, hamısı kariyerimi əlimdən aldılar. Döyüb, gözümü də vurub çıxardıblar. Məndən pul tələb eləyirdilər, məndən nəticə eləyirdilər, məndən nə qədər yazdım, mən hara yazdım, kimdən kimə şikayət eləyim artıq da ucu.
2011-ci ildə mülkiyyət hüququnun pozulduğunu, icra qurumlarının ondan rüşvət tələb etdiyini deyən sahibkar Maşallah Cəbiyev ötən il şikayəti ilə bağlı həm də Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə üst tutub. Hələ də ortalıqda bir nəticə yoxdur. İdarədən ona yalnız ərizəsinin qəbul olunması ilə bağlı bildiriş gəlib, başqa heç nə. Özünün dediyinə görə Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi Maşallah Cəbiyevin ümidlərini məsələsini doğrultmasa da, bu quruma müraciət edənlərin sayının ildən ilə çoxalması ona olan etimadın da artmasından xəbər verir. Transparency International təşkilatının Azərbaycan Milli Bölməsinin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva bu fikirdədir. Amma onda deyir ki, şikayətlərin sayı korrupsiyanın səviyyəsinin göstəricisi deyil. Çünki öz haqqını bilməyən üzləşdiyi korrupsiya halından şikayət etməyənlər yüzlərlədir.
Müəyyən sahələrdə kiçik rütbəli korrupsiyanın səviyyəsi həqiqətən azalıb və səbəblərdən biri asan xidmətlərdir. Çünki asan xidmətlərdə 9 dövlət qurumları tərəfindən göstərilən xidmətlər həqiqətən şəffaf, professional şəraitdə bu xidmətlər əhaliyə görülür. Dövlət yol polisi, orada da vəziyyət bir qədər düzəlib. Amma müəyyən sahələr var, orada ciddi işlər görünməlidir. Məsələn, mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı ciddi problemlər var. Dövlət satın almalar sahəsində.
Rəna Səfərəliyeva korrupsiya ilə mübarizədə dövlət qurumlarının hesabatlılığını vacib hesab edir. Bu baxımdan korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin hər il bir neçə dəfə hesabatla çıxış etməsini alqışlayır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevə görə isə bu hesabatlar yalnız və yalnız statistik göstəricilərdən başqa bir şey deyil.
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektivliyini olaraq danışmaq olar. Real olaraq insanların davranışlarında, hərəkətlərində həmin o korrupsiyaya meyillik aradan qalsın. İnsanlar qanunla yol verilən hadisələrin hər hansı bir maniyə olmadan, hər hansı bir rüşvət verilmədən, hər hansı bir hörmət edilmədən həyata keçiriləcəyinə əmin olsun. Yəni, bu gün Azərbaycan cəmiyyətində istənilən şəxs hər gün ən müxtəlif korrupsiya halları ilə üzləşir. Bu, həm məişət korrupsiyası səviyyəsində mövcuddur, həm də dövlət idarə etmək sistemi səviyyəsində müxtəlif korrupsiya halları
Azər Mehdiyev çıxış yolunu qanunun məmura deyil, məmurun qanuna tabiçiliyində görür. Onun fikrincə, qanun ali olmayınca, məhkəmələr sifarişli qərarlara son qoymayınca, korrupsiya ilə mübarizədən danışmağa belə dəyinməz. Mülkiyyət hüququnun pozulmasından, ondan rüşvət tələb olunduğundan şikayətçi düşən Maşallah Cəbiyevin son ümidi də məhkəmənin çıxaracağı qərardır. Onlar rüşvət tələb edənlərin bir gün qanun qarşısında cavab verməli olacaqlarına inanır.
Ülker Akif qızı, korrupsiya ilə bağlı sizin də əgər müraciətləriniz və ya şikayətləriniz varsa və ya ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsə, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı xüsusi korrupsiya metr səhifəsinə gələ bilərsiniz və ya elə şikayətlərinizi Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də eləyə bilərsiniz. 050 744 101 7 nömrəsinə isə SMS göndərməklə Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, bu dəfə sual belədir ki, Azərbaycanda rüşvət sizcə artıb ya azalıb? Dinləyicilərimiz sualla bağlı 050 744 101 7 nömrəsinə yazırlar ki, salam, rüşvət bizdə bircə il olmayıb, 17 may 1992-dən İsabəy Əli Sovetin sədri olandan 15 iyun 1993-cü il qurtuluş gününə qədər Balaca Qoşqar və Atası Anar. Belə yazırdı, liman sakin imzası ilə dinləyici yazır ki, salam, korrupsiya Bakıda ola bilsin azalıb, rayonlarda artıb, məmur deyir əvvəl 5 manat rahat alırdım, indi 10 manat alıram. Bir başqa dinləyici yazır ki, salam, korrupsiya artıb, Binəqədi 9 aylı qadın məsləhətxanasında keçən 30 manat alırdılarsa, bu ilə 50 manat istədilər inkişafdan qalan uşaqdan azad olmaq üçün. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi və siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050 744 101 7 nömrəsini SMS-lə göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Şikayət
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var, hansı ki qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və az öncə Azərbaycanda korrupsiyadan danışdıq, amma Azərbaycanda çox zaman Sakinlərin Bakı sakinləri arasında məsələn sorğu keçirəndə də ilk öncə şikayət olunan məsələlərdən biri dolanışıq olur. Çünki elə İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti ilə Nazirlər Kabinetində keçirdiyi müşavirədə Azərbaycanda dolanışıq imkanlarının artmasından və artıq orta aylıq maaşın $500, 500 manat səviyyəsinə gəlməsindən də danışırdı və elə real vətəndaşlar arasında bunu öyrənməyə çalışdıq ki, Azərbaycanda kimlər dolana bilir, necə dolanırlar? Turxan Kərimovun sorğusunda.
Qazandığı 10 manatı gəlir, alır, aparır uşaqların yerini. Varlı isə onu yığır. Mən həmişə görmüşəm belə, mən kasıbam. Bir də qadından ötürü qazanıram, yiyirəm uşaqların yaxşı.
Kəsibdən ancaq işləməkdir.
Hə, kəsib kəs. Varlı da bir tənə dolanda öz yolunu bilir, nə dolanır.
Özüm özüm ki, dolanacaq. Dolanır, nə yapış?
Qəşbə o biznes əhli yaxşı dolanır.
Yəni, bunu... Çatı işlədənlər.
Müğənnilər, əsas müğənnilər.
Bə niyə müğənnilər sizə
barədə? Niyə? Çünki hamı toy eləyir, onları gedir, pul qazanır da.
Canını sağ eləsən, hamı yaxşı indi dolanır.
Hə. Hə. Hə. Hə. Mən dolana bilmirəm, amma ayrıqın bilmirəm.
Hələvə ki, məcəbə, deyotmuşam burada, çay içməyə pulum yoxdur.
Ən adi bir şeydir. Bax, işdə istədikləri kimi istirahətə gedirlər, yayda da istədikləri kimi istirahətə gedirlər. Kim yaxşı dolanır? Əlbəttə ki, imkanlılar yaxşı dolanır.
Sahibkarlar, yaxşı vəzifələrdə işləyənlər.
Aydaylar.
Xarici şirkətlərdə işləyənlər. Bir də təbii ki, arada, belə deyim, pasrednik olaraq qazana bilən şəxslər.
Hazır yiyənlər.
İmkanı olan adamlar.
Bu hazır yiyənlər yəni kim nəzərdə?
Yuxarıda ələşənlər.
Yuxarıdaşlar.
Kimin pulu çoxdur? Özəm, mən istəyərdim ki, pensiya minimalini 200 manat olsaydı, bir tər dolanardık.
2 bir dəqiqə zamanında kəsiblər dolanam. Çətindir bir dəqiqə dolanışıq kəsiblər üçün.
Hamısı kim yaxşı işləyir, iş bacarır, pul qazanır, yaxşı dolanır. Kim tənbəl işləmir, pul qazanmır, pis də dolanır. Sadə sualdır, sadə də cavab. Mən 13 saat burada işləyirəm, düzdür, pul qazanam. 7 saat işləsəm, mən o qədər pul qazanam, yaxşı da yaşayamlarım.
Yaxşı yerdə işləyənlər, işi yaxşı, maaşları yüksək olanlar. İndi fəhlə zat yaqın ki, azalar da.
Mən nə bilim, varlılar, kim davamcı?
Heç kim. Bəs sən, heç kim.
Vəzifəl adamlar.
Döylətdilər, varlılar, quldurlar. Kəsiblər də qalıb, heç kəsimin şikayətinə də baxılmır.
Çox sağ ol. Açıq demək olmur axı. Kimin pulu var, onlar dolanır.
Aşağı təbəqə, yuxarı təbəqədə yaxşı olur. Necə? Çünki pul dərdi çəkmir, ev dərdi çəkmir, eşi dərdi, villa dərdi çəkmir. Ola bilir də yaxşı olur, yuxarıdakilərdən.
İki təbəqə var da, kəsib varlı. Varlılar da hər halda biznesmenlərdir, yüksək vəzifədə olanlardır. Kəsiblər də ki, bizi kimi adi insanlar, yəni gündəlik maaşa, gündəlik.
Məsələn, indi... Mənim fikrimcə, mən sizə nə deyə bilərəm ki? Mənim fikrimcə, heç kim.
Hamı yaxşı dolanır, yəqin.
Onlar işləyirlər, qazanırlar, yedikləri halaldır. Öbürlər də yatır, havaya pul gəlir, onlar üçün halal deyil. Demək, əlqabarı yaxşı-yaxşı.
İş adamları, nə bilim, işini möhkəm tutanlar, nə deyim. Kim bacarırsa, o da yaxşı dolanır. Ən birinci, onu demək istəyərdim. İkincisi də ki, bilirsiniz, elə bir problemlər var ki, insan özü özünü ayaqda saxlamağı bacarmalıdır.
Kim ki işləyir, o pul qazanır. İşləməyəndə qazana bilmir.
Yaxşı imkan olanlar, yaxşı işdə işləyənlər yaxşı dolanır. Qalan nəslin orta nəsil yoxdur. Qalan onun aşağı hamı kasıb yaşayır.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləridir. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı. Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində, hətta YouTube portalında və başqalarının fikirləri ilə də tanış ola bilərsiniz. Həm bu dediyimiz ünvanlarda, həm də Azadlıq Radiosunun televiziyasını izləməklə Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun efirində olan verişləri və dünyada və Azərbaycanda baş verən xəbərləri izləmək olar.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkədə
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir və dolanışıqdan da, korrupsiyadan da danışdıq, amma son vaxtlar Azərbaycan sosial şəbəkələrində yeni bir şikayət növü peyda olub, söhbət Bakının zibilindən gedir. Zibil dərdini kim çəkməlidir, bunu Nəzir Nəzirov araşdırır.
Bugün zibili zibil qabına atdım deyə avtobusa gecikdim. İki gün əvvəl avtobusa zibil ilə minməyim müzakirə mövzusu olmuşdu.
Nazirlər Kabinetin qərarına əsasən parkın 608 metr...
Çoxlu bina var, bəlkə 20 binaya cəmi 3 yerdə zibil yetkiləri var. Yəni, onlarda haradansa çox uzaqdan gəlirlər, yəni zibil atmağa başqaları. Hə. Mənə yaxındır, amma başqalarına çox uzaqdadır. Aha. Ona görə yaxınlarda olmalıdır. Heç olmasa 2 binaya, 3 binaya bir zibil yeşikləri yerləşən bir ərazi eləməlidir.
Nazirlər Kabinetin qərarına əsasən parkın 608 kvadrat metr sahəsində bir zibil tutumu nəzərdə tutulub. Əhali çox olan yerlərdə, həmçinin xiyabanlarda tutumlar arasındakı məsafə 40 metrdən çox, əhali az olan yerlərdə isə bu məsafə 100 metrdən çox olmamalıdır. Hər ictimai yaşayış və ticarət obyektlərinin yanında həcmi 100 litrdən az olmayan tutumlar qoyulmalıdır. Elə bu qərarı əsas tutub şəhər sakinlərini sorğu-sual etdik. Görəsən sakinlər ətrafda nə seziblər?
Hərə öz üzərində çalışmalıdır ki, şəhərin təmizliyinə riayət eləsin. Yaxşı olan belə abadlıq işləri yaxşıdır. Pis odur ki, belə natəmizlik.
Hamı bunu eləyir də. Yəni bu 1-2 nəfərə biz bunu deyirik, eləmə, eləmə, yo, bu qadağandır, bu ziddir. Amma buna baxmayaraq elə moment olur ki, özümüzdən asılı olmaraq bu anidən biz də eləyirik də bunu. Nəticəmiz üzəsində pisdir. Yəni belə pis fikirdəyik də. Hə, niyə mədəniyyətsizlik kimi çıxır falan belə. Amma əslində olmamalıdır. Qadağaya gəlsə olmamalıdır ki, biz küçələri zibilləyirik. Əslində olmamalıdır. Yəni təmizliyə riayət etmək lazımdır.
Bir mən özüm əsəbləşəm şəhərə gedəndə. Biri siqaret çəkir. Birənin bir tullantı var. Atma bir qutu yoxdur şəhərdə. Ancaq parklarda var. Qalan yerlərdə yoxdur. İndi bu bunun əlini tutub gəzməlidir bütün şəhəri.
Biz ekologiyaya aid təlimlər və s. keçəndə orada boynuma alıram ki, əvvəllər məsələn bizə zibil yer atırdıq, amma sonra təlimlərdən sonra insanın özü atmaq istəmir və düşünür ki, həqiqətən bu ekologiyaya ziyandır.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən zibili tutumlardan kənara atan şəxslər cəzalandırılmalıdır. Nə az, nə çox, düz 20 manatdan 500 manata dək. Bəs qanunun icrası kimin boynuna düşür? Millət vəkili Məlahət Həsənova bildirir ki, belə qəbul edilən qanunların icrasında hər kəs məsuliyyət daşıyır.
Bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə hər bir qanun müvafiq icra hakimiyyətinə nəzərdə tutulub. Mən konkret deyə bilmərəm ki, bildiyimə görə, daha doğrusu Nazirlər Kabinetində belə bir qurum var, kommunal məsələlərlə bağlı bir qurum var. Təbii ki, onlar məşğul olurlar.
Hüquqşünas Səbuh Axındov bildirir ki, qanunu icra edənlər əraziyə görə dəyişir.
Baxın, 136 kişi var, dəmir yol qatarlarının qanunu qatır, zibil atmağa görə. 10 maddan 15 maddı kimi. Deməli, bu aiddir dəmir yol arasında qanunlar öz qurumuna və yaxud da ki, onun deyək ki, polisi protokol təsib edir. Qurumun rəhbəri ilə polis yalan protokol təsib edir ya təmiz ilə. Zibili turluyur, bunu heç kim görmür. Bunu sabah nə təzdirmirsən? Ona görə belə qanunların adı ölü qanunlar.
Millət vəkili Məlahət Hüseynova hüquqşünasın ölü qanun deyiminlə razılaşmır. Xanım millət vəkili qeyd edir ki, belə qanunların icrası təkcə qurumların deyil, vətəndaşların da üzərinə düşür.
Avropa ölkələrində kimsə yerə bir şey tullayanda o yanındakı o sadonun xüsusi nömrələr var, qaynaq maşından belə insan bir zibil saqqız tüynədiyi saqqızı tullaya bilmir. Çünki bilik arxada hamı bir-birinə nəzarətçidir.
Yaşıllar Hərəkatının sədri Fərdə Hüseynova çıxış yolunu küçələrdə video kameraların və cərmələrin artırılmasında görür.
Hər yerdə video kameralar var və o video kameraların vasitəsilə həmin insanlar qeydiyyata alınır və başqa yerlərdə ekoloji polis də var. Yəni ki, bizdə də var, amma ki, nəyinə məşğuldur şəhəri daxilində, mən bilmirəm.
Hərəkət sədri qeyd edir ki, bəzi yerlərdə zibil tutumları bir-birindən çox uzaqda olduğundan məcburi zibilləmə yaranır. Millət vəkili Məlahət Hüseynova bildirir ki, müxtəlif aksiya və flashmob etməklə diqqəti təmizliyə çəkmək olar.
Yarpaqlara bir şey yapışdırmaq olar, belə. Ki, məsələn, bir dənə yazı, zibil tuluyan, tutaq, belə makleyka ilə belə gözəl bir şey flashmob kimi düzəltmək olar da. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu mümkündür.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda Moldovadan danışacaq. Noyabr ayında Moldova Avropa Birliyinə üzvlük üçün assosiativ sazişi imzalamağa ümid eləyir, amma indi məlum olur ki, Moldovada may ayında sakitcə qəbul olunan bir qanun buna mane ola bilərmiş. Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
Vəziyyətin belə qəfildən dəyişə biləcəyi ehtimalını heç kəs gözləmirdi. Bu ilin mayında homoseksuallar Moldovada festival keçirmiş və bu, ölkədə cinsi azlıqlara münasibətin yaxşılaşacağının əlaməti kimi qəbul edilmişdi. Amma sən demə, festivaldan 3 gün keçmiş, Moldovalı deputatlar qanun qəbul edərək, hüquq müdafiəçilərinin iddiasına görə Rusiya və Litvadakı kimi homoseksuallığın təbliğatını qadağan ediblər. Qanunun qəbulu bir neçə gün əvvəl üzə çıxıb. Prezident Nikolay Timofti iyulun 5-də onu imzalayarkən. Müşahidəçilər üçün bu sürpriz olub, çünki bu, hakimiyyətin Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq siyasəti ilə uyğun gəlmir. Moldova ümid eləyir ki, noyabrda Vilnüsdə Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramının sammitində nəhayət ki, Avropa Birliyi ilə saziş bağlayacaq. Angela Fralov Kişinyovda homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən təşkilatın rəhbəridir. O deyir ki, qanun iyulun 12-sində çap ediləndən sonra qüvvəyə minib. Biz hesab eləyirik ki, elə bizim beynəlxalq tərəfdaşlarımız da hesab eləyir ki, bu qanun ölkə konstitusiyasına ziddir. Eləcə də Moldovanın imzaladığı bəzi beynəlxalq konvensiyalara. Yeni qanun əslində inzibati xətalar məcəlləsinə edilən düzəlişdən ibarətdir. Orada qeyd olunur ki, fahişəlik, uşaqbazlıq, pornoqrafiya, yaxud nigah və ailədən başqa hər hansı intim əlaqəni təbliğ eləməyin cəzası 8000 leudur, təxminən $625. Düzdür, burada homoseksuallıqdan birbaşa söhbət getmir, amma ictimai fəallar deyirlər ki, əslində nigah və ailədən başqa hər hansı intim əlaqə dedikdə məsələ bu nəzərdə tutulur. İctimai fəallar onu da xatırladılar ki, belə qanunlar Rusiya və Litvada qəbul edilsə də, bu ilin iyununda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi belə qanunların Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına zidd olduğu barədə qərar qəbul edib. Mübahisəli qanun layihəsinin təşəbbüskarlarından olmuş Liberal Demokrat Partiyasından Genadi Çabanı deyir ki, məsələ heç də homoseksualların hüquqlarını müdafiə edənlərin təqdim elədiyi kimi deyil. Bu qanundan əvvəl biz bir qanun qəbul eləmişdik, uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında. Amma orada qeyd olunmamışdı ki, bu qanuna əməl etməyənlərə qarşı nə ölçü götürüləcək. Beləcə biz daha bir qanun qəbul eləyib həmin cəzanı dəqiqləşdirmişik. Çəbanov deyir ki, Rusiyanın homoseksuallığın təbliğatının qadağan olunması haqqında qanunundan qətiyyən təsirlənməyiblər. Qanun ifadə azadlığına dair beynəlxalq standartlara da tam cavab verir. Homoseksualların hüquqları uğrunda mübarizə aparanlar isə yeni qanunun ləğv olunmasına qədər sona qədər mübarizə aparacaqlarını deyirlər. Artıq bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciətlərdə ünvanladıqlarını bildirirlər.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Azadlıqda qalın.